2 Corinthians 1 chapitre 9. Nous avons nyane tigmisan. Edona morase anyon obia anvalane bevoir le Christ. Ya baba le beye e mama nzamene kenemot e benzama. Edove bajanana bebale bokona bona bene ebor batwa bo amogun. Ede nfawom ene modedam na mine mine tigmisan. Geki e kwonen zinga f borba tigmisan. Atwa mamien ba ma kiki mamien misan. Amuna mebel daman zinga osmanogom nata gbalema. Sezam tiki datwa manzusu venti enya tigmisan. E donena minita atig nsan kanata mekwin. Akekwen nti aye so. Enye f aye kulu ege. Emma mena asoyin odirisi. Ya akulfe eye emma mbot. Bemana lami lemete. Ve. Enye karamor ayonyon oluguwen. Ebenzana. Ve abobotan. Melere ama min. Bi apolos anefunan ye emma ma. Akaldenen. Enfaye na. Mini nyon ajagale ebe biya. Na. Mini boka adanga yop. Ebe edinen tiran. Enfaye na moren zang yebe mina. Aboka abo ingun mbo ebe nyimbo. Amuna nze avogo nzelan. Jobel na wenji nyon. Edona nke wanyon odo. Amucho wabu ngun anvera na wenji do nyon. Mini denya, mini tof mi kukum. Mina, mini nga dwe ya kabia, ngwa. Gemini nga tu ya fa, mfa yena, bibi jefo fufulu, biyebe mina. Amu matemna nzama atelea biya anvus, biya ba apostol, ane ebabe kigana bagwin, pintofa ane ebe ni ngura dayen, ane bangel, ane bot. Ebe Kristo, biyebi na kukut. Ve mina minine yakin ebe Kristo. Biye bini mitetak. Ve mina minine mingungu. Mina minine ngang. Ve biye bine kangang. Anzu kunye yondi. Biye gokonzen yeye ve. Bine sosweny. Bajir biya. Biye bele etabra. Biye jurebi sen yeye mumea. E yomba te biya. Biye vabwara. E yomba zeng biya asi. Bibi anzo mdo. Eyo mbave biye yolabe. Bibi aza anvoa. Anzo kinyo wola di. Bivana ya ane mbiyan ye nyingura. Mbuga borbe se. Ma atil mine emame. Mfaler mine osan. Fave mfalep mina. Ane minzindrimi kwan miyam. Amuna atwa mini ne fambela agobi nzugba yagala, ebe Kristo. Ve mine bela bunyi bese, ma fama bien mina, ebe Kristo Yesus, ebe nkaranem bamba fwen. Edenena ma lep mina, ne mini nzubo, ebe bavuma. Akalte domalo mina do Timoteo, inyane nzinzeman rom. Matwanya mobun ebenti. Inyaye mina siman menzen mam ebe Kristo Yesus. Anvala mave ajagala ebe kade ekwanbo gwini ebe mavoma se. Ede borbenzun benga buwa engun. Anvala ne nge maye nzube mina. Ve avitang tam maye nzube mina. Ngenti akum vea inye maye yem. Senkobe eborba bo ngumbete ve engu deba. Amuna edu engome nanzama eses ankobe fave angu. Jemina komu. Jema yenu zube mina yankas ngeki edzin yevwevwenem.